ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Za početak, enciklopedijski podaci. Nacionalni park Đerdap se nalazi u jugoistočnom delu Evrope, u severoistočnom delu Republike Srbije, na samoj međunarodnoj granici sa Rumunijom. Ukupna površina parka je 93.968 hektara, a zaštitnom zonom obuhvaćeno je više od 63.500 hektara. Osnovni prirodni fenomen ovog područja je grandiozna Đerdapska klisura kroz koju protiče reka Dunav. Park se prostire na oko 100 km desne obale Dunava od Golubca do Karataša kod Kladova i obuhvata uzani šumoviti brdsko-planinski pojas širine 2 do 8 km uz Dunav, koji se iznad reke izdiže od 50 do 800 metara nadmorske visine. Područje Đerdapske klisure nacionalnim parkom je proglašeno 1974. Specifičan istorijski razvoj, vrlo povoljna Đerdapska klima, složena mreža klisura, kanjona i dubokih uvala, ovaj prostor izdvajaju kao jedinstven evropski rezervat tercijarne flore, vegetacije i faune. Flora Đerdapa se ne odlikuje samo raznovrsnošću i bogatstvom, nego i izrazitim reliktnim karakterom. Na prostoru parka opstaje više od 1100 biljnih vrsta. Raznolikost staništa i zajednica se odrazila i na faunu, pa se na ovom prostoru mogu sresti medved, ris, vuk, šakal, štekavac, sova ušara, crna roda i mnoštvo drugih vrsta. Vrlo povoljni uslovi za život bili su razlog stalnog prisustva čoveka, o čemu svedoče mnogi arheološki nalazi i kulturni istorijski spomenici, kao što su naselje Lepenski vir, arheološki lokaliteti poput tvrđave Dijana, Golubačkog grada, potom ostaci Trajanovog mosta, Trajanove table, Rimskog limesa, raznovrsni kasteli, sve do očuvanih primera narodne srpske arhitekture. Đerdap, gvozdena vrata, hiljadama godina je izazov za putnike, trgovce, ratnike i mirotvorce. To su vrata između dva važna kulturna i ekonomska dela sveta, između donjeg i srednjeg Podunavlja. Đerdap je oduvek bio prirodno strateško mesto ogromnog značaja i u ratu i u miru. Sad, pošto znamo osnovne podatke, spremni smo da se otisnemo i pričom zaplovimo po đerdapskim geografskim prostranstvima i istorijskim dubinama, a detalje koji proširuju i dopunjuju enciklopedijske informacije sa nama su podelili Mirjana Milenković-Srbulović, stručni saradnik za prezentaciju i popularizaciju, i inženjer šumarstva Saša Nestorović, takođe stručni saradnik, ali za zaštitu šumskih ekosistema. Oboje ne samo zaposleni, već i duboko posvećeni radu u Nacionalnom parku Đerdap. Zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
mi bismo voljeli prvo slušalce da upoznamo, dakle, možda da kažemo eto nešto o granicama parka. Znamo da je jedan od najvećih, 60 i skoro 5000 hektara zaštićene površine, a više od 90 je površina parka, ali tako? Spada u veće u Evropi ili kako bismo to odredili, Marija?
Pa spada u najveći u Srbiji, a sad u Evropi nisam sigurna da je najveći,
da,
Saša.
Ali među većim nacionalnim
parkovima. Pa jeste, da. Sigurno, da. Da.
Brinuti o tolikom prostoru i to ovakve vrste, dakle najraznorodnije mogućem na ovom delu Balkana, je pretpostavljam vrlo teško. Dajte sad u nekoliko reči objasnite zapravo kakav je posao nacionalnog parka Đerdap. Šta vi sve morate da radite da bi on ostao očuvan i u dobrom stanju?
Posao je izuzetno izazovan. Naročito zbog toga što nacionalni park Đerdap predstavlja i granicu, Dunav je granica, nalazimo se na granici sa Rumunijom i sa rumunske strane imamo kolege park prirode Portilje de Fier. Tako da bi ovaj predo izgledao ovako kako izgleda, a mi se trudimo da bude zaštićen i da se brinemo o prirodnim i kulturnim vrednostima, potrebna je saradnja sa kolegama iz Rumunije, jer Dunav predstavlja granicu ne samo između dve zemlje, nego između dva zaštićena područja. Tako da mi jedino zajedničkim snagama možemo da očuvamo ovaj deo Srbije.
Na istom ste poslu, je li ta saradnja dobra?
Pa imamo solidnu komunikaciju, da. Kod njih je to malo drugačije zato što su oni uslovljeni tim, njima su nadređene Rom Silva, to su kao naše Srbija šume, da. Tako da su njima potrebne posebne neke dozvole za šta god da rade. Mi imamo malo veću slobodu nego što imaju oni, ali imamo korektnu saradnju, da, učestvujemo zajedno na nekim projektima.
Gde je više tog zaštićenog prirodnog dobra, kod nas ili u Rumuniji?
Kod nas. Mi smo nacionalni park, to je samo po sebi veći stepen zaštite, oni su park prirode.
Oni su samo veći, znači
površina
je veća, ali veći stepen zaštite kod nas mnogo veći nego.
Znači, kada neka prirodna sredina, odnosno jedno područje, dobije taj naziv, to obeleži nacionalnog parka, šta to znači konkretno?
Pa vidite, znači, za nacionalne parkove se biraju područja koja imaju izuzetna obeležja. Znači, to su reprezentativne pojave prirodnih regiona, staništa, krajolika, gde biljni životinski svet, odnosno biljni životinske vrste, zatim geološke znamenitosti i staništa imaju izuzetan značaj za obrazovanje, rekreaciju i nauku.
Tako se tu ubraja i lepota prirode.
Naravno.
Zaista smo fascinirane, pa zato pitam.
Da, naravno, naravno. Svi ti fenomeni, pogotovo da li su geomorfološki, hidrogeološki, da li se radi o posebnim, specifičnim biljnim zajednicama ili životinjama, insektima, kompletnom florom i faunom, čine to da to područje bude izuzetno, naravno, i lepo.
Ja bih volio da čujemo o tom stepenu zaštite, to mi je također zanimljivo, jer ne zna šira publika da to objasni. Kada vi kažete da je ovde viši stepen zaštite nego što je to u rumunskom delu, jer su oni park prirode, a vi nacionalni, možete li da nam objasnite onako za laike razumljivo, šta podrazumeva taj stepen zaštite koji ovde postoji?
Pa znači, sama kategorizacija nacionalni park, to je najviši stepen zaštite, ispod toga ide park prirode, pa spomenik prirode, pa tako rezervati, znači tako je to definisano po zakonu.
Znači, ovde ne sme ništa da se radi.
Nije tako, znači u okviru samog nacionalnog parka Đerdap postoje tri režima zaštite, prvi, drugi i treći. U prvom režimu zaštite su strogo kontrolisane aktivnosti, praktično bez aktivnosti, znači bez ljudskog...
Istraživačke su dozvoljene.
Sve ostalo
ništa. Znači, u drugom stepenu su dozvoljene neke aktivnosti koje služe da bi se zaštitilo područje oko prvog stepena zaštite. I treći režim zaštite su dozvoljene sve ostali radovi koji su u skladu... Da, kontrolisani. Koji su u skladu sa planovima koje donosi javno preduzeće.
To vas pitam zato što, na primjer, verovatno ima i nekih sela, ova velika površina, ili nekih naselja, pa evo u Donjem Milanovcu smo, tu ljudi mogu normalno da žive, to se ne odnosi na stambena naselja, ali tako?
Da, ne.
Ako su u prirodnom parku, to je u nacionalnom parku.
U nacionalnom parku postoje, znači, naselja, sela i ova, da kažem, Marošica, Donji Milanovac, ljudi normalno obavljaju svoje aktivnosti, s tim što u onim delovima koji su posebno, pod posebnim režimom zaštite, znači,
ne mogu da, da dograde kuću, ako hoće, mogu?
Mogu, naravno. Naravno, pa lokalna samouprava izdaje dozvole, znači to nikakav problem nije. Od nas se samo traži određena saglasnost na određene projekte. Ako neko zida kuću, ako neko hoće da rekonstruiše...
Pa samo, ali to vrlo velika komplikacija.
Nije komplikacija, nije. Znači mi imamo našeg arhitektu koga stižu ovaj zahtjev iz lokalne samouprave, koji sagledava, znači, zakon, propise i onda u skladu sa tim daje mišljenje na taj projekat koji treba da se izvede.
Jasno. Da predstavimo mi Nacionalni park Đerdap od početka do kraja. Gde počinje zapravo? Ajde, recimo, idući od Beograda, pošto sve ide od Beograda. Gde je granica? Gde je granica?
Znači, Nacionalni park Đerdap se prostire na desnoj obali Dunava, dužini 100 km, počinje kod Golubačke tvrđave, a završava se kod Sipa na Karatošu ispod hidroelektrane Đerdap 2. Pored reke obuhvata i usko brdski planinski pojas do dubine 2 do 8 km i to na površini od 64.000 hektara.
Granice su, znači, ako bismo govorili da svi znaju gde je, od Golubca do Kladova, yes. Tako, odatle dotle se prostire. I ono što je zanimljivo je ta raznorodnost o kojoj bismo također hteli da pričamo. Nacionalni park obuhvata i reku, deo Dunava. Koja je to dužina reke koja pripada nacionalnom parku?
Stotinak kilometara.
Tu je Dunav, Marija, možda i najzanimljiviji u svom toku. Čitala sam o tome da je na ovom potezu Dunav i najdublji, i najširi, i najuži, a da ne pričamo o sad, i pomenut ćemo naravno sve te karakteristike, i veliki i mali kazan i samu Đerdapsku klisuru koju zovu Gvozdena kapija, jer rastavlja gornje i donje Podunavlje. Hajte nam polako počnite da pričate tu divnu priču o Dunavu. Koje su to karakteristike? Koji je to najširi deo? Koji je najdublji? Gde je to?
Najširi deo je kod Golubca. Tu je otprilike Dunav širok negde oko 2 km, a najuži i najdublji je, kao što ste rekli, u Kazanima. Odlično ste se pripremili za dolazak na Đerdap. Svaka čast.
Ta dubina je, neki kažu, nezvanično do 90.
Stotinak metara, da, da.
Što je, ja sam negde čitala, da, je li moguće to da je na nekim mestima dublji od Crnog mora? To su prosto neki podaci, možda nisu ni tačni, meni zvuči čudno, ali
pa
da je ogromno.
Sada je, kada gledamo Dunav, to je jedna pitoma reka za razliku od onoga što je bilo pre izgradnje hidroelektrane i to je jako interesantna priča svima koji dođu sa strane. Znači, ranije kroz taj deo, kroz Kazane o kojima ste pričali, nije moglo da se prolazi bez specijalno obučenih kapetana, odnosno loceva, koji su čekali brodove na stanicama i onda ih provodili kroz klisu.
Jesu li oni to jedini znali? Da
jedino su oni, put, da. Da
zbog, neki tajnoviti put kroz reku?
Ne, nego je bilo mnogo podvodnih stena. I plovidba je bila jako opasna.
Kroz Sila i Hariv da ste imali s jedne i druge strane.
Jeste. I onda su oni brodove sprovodili kroz klisuru. Sad izgradnjom brane je reka pitoma i mirna.
Ukrače.
Nije toliko. Jeste, drugačija ta slika. Groza, ali to nije umanjilo lepotu Dunava u tom području.
Đerdapska klisura nije tako jednostavan fenomen i pojava i uopšte prirodna činjenica koja bi postoji, dakle deo prirode. Ona se sastoji iz nekoliko klisura, ja bih volala da ih sve nabrojimo, hoćete, Saša? Dakle, da kažemo koliko je klisura, kakve su one,
koliko klisura, koliko kotlina.
Ima i kotlina, eto vidite, da.
A to je jedna kompozitna klisura koja se sastoji od 4 klisure i 3 kotline. Znači, idući od Golubačkog grada, imamo Golubačku klisuru, zatim Gospodin Vir, Ljupavsku kotlinu, Donja Milanovačku kotlinu, Veliki i Mali Kazan i ovaj Sipsku klisuru.
I sve je to spektakularno atraktivno, yes. U suštini. Taj Gospodin Vir, to nam zvuči tako fantastično zanimljivo.
Moje je to,
zašto se to zove Gospodin Vir?
Gospodin Vir, to sada taj naziv ima neku svoju prošlost, legendu, koju ja sad ne znam, ja vam ispričam.
Mi ćemo preko radija pročitati.
Vi to pročitajte.
A evo legende zašto se Gospodin Vir baš tako zove. Zapravo postoji više legendi o nastanku imena ovog nekada ozloglašenog Tesnaca. Prema jednoj, ime je dobio po zlu čuvenoj bogatašici koja nije verovala rečima i svedočenjima Alasa koji su radili za nju da im je vir polomio i progutao brod, pa je sama sela zaveslala da se uveri i nikada se nije vratila niti je pronađena. Dok je, prema drugoj legendi, a lokalno stanovništvo misli i verovatnijoj priči, ta klisura dobila naziv po tome što se kod nje nalazio katarakt, to jest vir, u čijoj blizini se održavao sabor o velikoj gospođi, preciznije na veliku gospojinu, odnosno uspenje presvete Bogorodice. Saša Nestorović naglašava po čemu je ipak to mesto neobičnog imena najpoznatije.
Dunav je, kao što znate, reka sa najvećim rečnim dubinama u svetu, znači i pre izgradnje hidroelektrane Đerdap 1, i upravo na gospođinom viru je dubina 82 metra. Znači, pre izgradnje hidroelektrane dubina je iznosila 82 metra.
To naglašate zato što je sada vratno pliće, tako?
Ne, sad je dublje.
Dublje?
Da.
E, pa ja onda nisam ovo to ništa razumio. Dakle, čekajte, izgradnjom hidroelektrane,
da,
ja rekoh ukročena je reka, ali šta to zapravo znači? Šta je to uradilo Dunavu? Hajte nam vi objasnite, ako ja već nisam uspela da razumio.
Kao što je koleginica rekla malo pre, Dunav je ukročen, Dunav je smiren, Dunav je bio planinska reka, Dunav je bio jako težak za plovidbu, otuda ovaj naziv Vozena vrata. Znači, zbog tog dela koji je ispod kazana bio nepobediv, znači nepremostiv, dobio je naziv Gozdana vrata.
Zato se i zove tako.
Da.
Zato je izrađena hidrocentrala, zapravo, kako je on umiren, imate veći dotok vode, zato što ga kontroliše centrala. Kako to objašnjava?
Ne, dotok vode varira u toku godine, znači u zavisnosti od
vremenskih
prilika u zapadnoj Evropi, na Alpima, kada krenu se tope snegovi i tako dalje. Znači od klimatskih uslova, ali regulisan je dotok i otpust vode iz Đerdapskog jezera.
Znači, što zato što je veći... postavljena brana, jasno, podigao se i nivo vode, odnosno Dunav je postao dublji.
20 metara.
Znači, to je učinio čovek suštinski.
Da. Ne, pre izgradnje hidroelektrane to su bile najveće dubine na svetu. Znači Dunava.
Prirodne.
Najveće. Sada samim tim je ta dubina još povećana.
Ali to je uradio čovek, ali nije uradila priroda.
Tih 20 metara dodatnih, znači do tih 100 metara, odnosno nekada 110 metara, sad se to nešto malo smanjilo zbog toga što se malo i jezero zapunjava, ali sad je, kao što je se rekla, 90 metara, ali bilo je i 110 u početku.
Ali sad brodovi mirno brode, nema više mogućnosti da se udari u podvodne stene, je li tako?
Da. Sada više nije potrebno da postoje ti locevi, kapetani.
Koji... Locevi, jesmo dobro razumeli? Yes. Locevi. Šta ta reč? To je neka lokalna ovde?
Marija, ne znam da li ste išli u tom pravcu. Okay. Tu imate dve kućice uz dužinu puta, oni su tu čekali. I onda sa kompletnom opremom, svojom koferom, bukvalno, kako brod stigne, to
oni
se zove balansanica. Da, balansanica.
I oni govore kuda da se ide.
I kad brod uđe u kazan, ima signal da je jedan brod tu i onda ostali čekaju.
Aha,
on sprovodi brod, da, da.
A čekajte, on ima kazan, rekli ste samo kofer.
Ma, on nosi svoje stvari,
da, i on uđe na brod.
On uđe na brod i sprovede ga dok brod izađe iz kazna.
Kaže ovde levo, ovde desno, da, sad bajste
teni. Tako
on njega sprovede nazad.
Posebno obučeni kapetani, ima dve te balon stanice. Da,
on onda čeka na ovaj drugu.
Pretpostavljam da je tako funkcionisalo, da je on čekao i da...
Da, pa pošto ima dve, onaj drugi sprovede drugi broj, a ovaj se za to vreme vrati.
Dve kućice su i dalje stoje tamo i mislim jedna je u privatnom vlasništvu, druga ne.
Interesantno, ali izgledaju arhitektonski drugačije.
Isto izgledaju, isto.
Izgledaju kao neke stambene kuće, ni po čemu, mislim, ne
može... Lepe dve kućice na obali.
Pa zamislite, neko tamo živi sada.
Ne, niko ne živi, da. Ne živi. Jedna je vlasništvo hotela Đerdap, a druga...
Ne znam. Dobro, počeli smo dakle da govorimo o klisuri.
Da, na koleginicu. Znači, ti kapetani su živeli bili stanovnici mesta Poreč, kako se nekad zvao Milanovac.
Poreč.
Da, znači i samo ti ljudi odavde su znali te puteve i samo su ti ljudi odavde to radili. Znači sprovodili brodove.
Ko je kuda?
Mirjana Milenković-Srbulović i Saša Nestorović naši su sagovornici u priči o nacionalnom parku Đerdap, koja u mnogome liči na samu klisuru, jer ima mnogo rukavaca. U jedan takav se upravo otiskujemo.
I sad ste nas podsjetili na tu priču o Donjem Milanovcu, koju bismo također voleli da zabeležimo. Donji Milanovac je nekad bio na ostrvu, ali tako? Pa ga je plavila voda, pa je preseljen po naredbi kneza. To je fantastična priča. I svi čita ovaj deo sa pritokama Dunava se zove Poreč, od reči Poreči, je li tako?
Da, tri puta je seljen Milanovac i možda je bolje da je Saša pričao tu priču zato što je on prosto stariji.
Oni koji su stariji bolje se sećaju, iako je to bilo u 19. ili 18. veku, ali sve jedno.
Treći je 79.
Trećeg se možda i seća.
Da, rodih.
Dobro. Znači, jeste li vi videli jedno preseljenje?
Sećam se onako kao kroz maglu starog Donjeg Milanovca, koji je preseljen na ovu lokaciju, ali vrlo nešto malo, jedne uličice. Pa, u odnosu na ovu lokaciju bio je 5 km uzvodno.
Ono što nam stari Donjomilanovčani nikad neće oprostiti ako ne kažemo, a to je da je to prvo naselje u Srbiji koje je rađeno po nekakvom urbanom planu.
Da, to smo također pročitali.
Znači, sad da se vratimo na preseljenja razna. Prvobitno, znači, zbog najezde Turske imperije, narod koji žive, odnosno ljudi koji su živeli u mestu Poreč, silom prilika su morali da se presele na ostrvo Poreč, odnosno sad su bila tri ostrva, jer su Dunav delio na tri po reke, pa je bilo tri ostrva, pa je to bilo kao Porečije i onda ceo taj naziv Poreč. Znači, stanovništvo sa Poreča se preselilo na ostrvo da bi se zaštitilo od Turske...
Da bi bili teže dostupni.
Međutim, pošto je to bila izuzetno jaka sila posle nekog vremena, oni su morali da napuste i ostrvo Poreč i da beže prema Rumuniji. Kasnije se vraćaju na to ostrvo, nastavljaju tu da žive. Međutim, to je trajalo sve do 1831. godine, 1831. kada je knez Miloš naredio da se Poreč prebaci na novu lokaciju, zato što je to bilo podvodno, zato što je stalno bilo plavljeno, zato što su ljudi počeli da oboleve od raznih bolesti. I ovo što je koleginica rekla, znači prvi grad u Srbiji koji je rađen po urbanističkim, odnosno tadašnjim regulacionim planovima, je upravo Poreč, odnosno od tada nosi naziv Milanovac po sinu kneza Miloša. To je u znak zahvalnosti. E sad, pošto su postojale dva Milanovca, ovaj u Takovu i ovaj ovde, bi se razlikovali, jedan je postao gornji, pošto ovaj kao gori, a ovaj kao dole, pa je
to
donji.
To sam čula tu priču da se zovu gornji i donji samo da bi se razlikovali, a da nemaju neki geografski logičnu razliku gori i dole. E dobro, to je zanimljivo. Ja sam samo htjela pitati kako je...
Do treće selidbe.
Naravno.
Da. I to kako se to uopšte radi, kako se seli grad. Evo, vi ste videli jedno.
Da, pa vidite, planovi za izgradnju i pregrađivanje Dunava postoje još odavno, malte ne od 50. godina. 60. godine počinje se gradi hidroelektrana Đerdap 1, izgradnja traje nekih 7-8 godina. 69. se ta izgradnja približava kraju i negde 70-71. se Milanovac preseljava na ovu lokaciju.
A to sad zbog hidroelektrane?
To je sada zbog hidroelektrane.
Uvek ima neki
razlog. Da. Znači, nivo Dunava u tom delu je podignut za nekih 12 metara. To je bila jedna plodna ravnica, odnosno kotlina, sa jednim izuzetnim gradom koji je, kao što smo rekli, bio građen po tim regulacionim planovima, gde su ulice bile prave, pod pravim uglom, gde su bile kuće u jednom nizu i morali su ljudi da se presele na ovu lokaciju. Kako je to bilo? Pa bilo je tako što upravo to niko nije verovao da mora da se seli.
Dođe informacija, svi moramo da se selimo.
Da.
Mislim, nevjerovatno. Šta
smo učinili? Tad nije bilo ovakvih sredstava za komunikaciju, tako da se dešavalo nekim porodicama da jednostavno je voda krenula da dolazi, a oni su izneli svoje stvari iz kuće.
Zato što je zapravo voda nadolazila, zato su i morali pre toga da se isele.
Da, ali voda je dolazila mnogo brže nego što se planiralo. Tako da evo primer ovoga što, čega se ja sećam, te jedne ulice i te jedne kuće gde je živjela moja tetka, njime je ostalo dosta stvari i u kući i u onoj okućnici koju su imali, znači koje su ostale, nisu mogli stigli. Pa dobro, oni su skrenuli da se sele, ali nisu stigli da isele sve.
Dobro, ovde gde se sad danas nalazi Donji Milanovac, je li to već bilo kuća, je li to već bilo zgrada, je li to bila, pretpostavljam da bi mogla biti da je bila planska selitba ili...
Selitba je bila planska. Konkretno ovaj deo na kome se mi sada nalazimo je plato koji je veštački napravljen, znači ovo je sve na nasipu, a ovaj gore, ovo što vidimo brdo, znači to je bila šuma, to su bila privatna imanja.
Pa jeste bila planska, ali koliko god je bila planska, ljudi se normalno emotivno vezuju za svoje domove. I taj trenutak neverice da mora da se sele, ja mislim da je vladao do bukvalno zadnje sekunde. Mi smo čak čuli i priče koliko je to istina, koliko je mit, ja ne znam, da je iz tog hotela koji je bio u starom Donjem Milanovcu su puštali da je bilo, ili da je bila muzika uživo, da su oni igrali kolo, da niko nije hteo da pođe.
A voda je stvarno,
jest. I ti ljudi koji su napustili svoje kuće, između ostalog i moj otac, oni dan danas priča o starom Donjem Milanovcu. Njima ništa što je ovde rađeno ne može se uporedi sa tim tamo. Mislim, mladost, detinjstvo, njima je to sve ostalo tamo.
Gde, te kuće su sada pod vodom? Tog starog Donjeg Milanovca?
Jeste, i kad je nivo vode nizak, izranjaju, mogu da se vide tamo.
A znači, čekajte, sad su se oni preseljavali tako što su, šta, išli da grade nove kuće? Gde su bili umeđu vremenu? Su dobili neki novi? Gde su spavali? Da,
da. Država je ranije krenula da gradi kuće. Znači, otprilike
su... Oni su bile pripremane, jel?
Da, oni su već bile pripremane. To je bila brza gradnja, to je bila prilično nekvalitetna gradnja. Vodilo se navodno računa da one koje ima u centru od te bivše ovaj, varoši, odnosno Sreza, taj Poreč je, Donji Milanovac je bio sedište Sreza, znači to je bilo kao danas sedište okruga. Vodilo se računa da oni koji su imali kuće u centru, tamo, da i ovde dobiju slične lokacije, da to budu otprilike tako, mada ne može da se uporedi ova lokacija i ta prethodna. To je krenulo ranije, tako da nisu sve kuće bile završene, ali su se dovršavale.
Da. I čekajte, se onda smanjio broj stanovnika, jel bilo ljudi koji su otišli i nisu hteli uopšte više tu da žive ili je to ostalo slično?
Pa u prvom momentu mislim da se smanjio broj možda nešto malo u prvom momentu. Međutim, kasnije godina dolazi do baš ovaj odljeva stanovništva.
Pokazuje se da su ljudi nezadovoljni.
Jeste.
I kao što sam čuli, ostao je taj žal.
Kako zanimljivo da...
Yes. Ja sam film je rađen.
Da, zanimljivo. Kakva priča.
Film se zove Potop.
Yes.
Dobro. Yes.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Da li u to vreme, Marija, postoji park? Dobro, ajde, ćemo Sašu da pitam, jer je on stariji, pa će znati. Je li u to vreme već nacionalni park Đerdap viđen kao takav? Kad je stepen zaštite ustanovljen uopšte?
Negde 72. treće godine.
U to vreme, posle
da,
toga?
Da,
radili su,
znači, neki državni zavod za zaštitu prirode radio neke studije i onda je 74. proglašen nacionalni park Đerdap, samo što je imao drugačije granice nego danas. Znači, to je bila jedan uski pojas samo uz Klisuru, uz Dunav.
A sad se proširio.
E, a onda kasnije, znači 89. i 93. godine, znači, Nacionalni park Đerdap dobija ove granice koje su danas.
A Donji Milanovac je uvijek bio u sred nacionalnog parka, pa i tad kad se selio i preselio.
To je glavni grad nacionalnog
parka. Sad da se mi vratimo na onu Đerdapsku klizoru od koje smo otišli da bismo ispričali ovaj deo priče. Prosto zato što je Đerdapska klisura jedna granica, to isto treba da naglasim, između neke, kako sam ja čitala, dve civilizacije, između dva sveta, donji i gornji tok Dunava i uopšte, to je nešto što se zove gvozdena vrata upravo iz tog razloga. Meni su čak rekli, izvinjam se sve što opet pravim rukavac, ali jako zanimljivo, da je uvek bilo ko vlada Đerdapskom klisurom, taj vlada ovim delom Balkana. Mislim, takva priča stoji.
Da, naravno. Zbog samog svog položaja i samog svog značaja i geostrateškog i velika reka i sve ostalo i veza između Crnog mora i ovog zapadnog dela evropskog kontinenta, ovaj deo je imao izuzetan značaj u, da kažem, geostrateškom smislu. Znamo da je pre 2000 godina imperator Trajan probio put kroz Đerdap, je napravio most i tako dalje. Znamo da je pre 8000 godina ovde postojala civilizacija Lepenskog vira i tako dalje, tako dalje.
A i to je vreme, kad je centralno.
U vreme gradnje hidroelektrane Đerdap 1 pročeno su obimna arheološka istraživanja. Postojali su neki naznaki da tu nešto ima i onda se to intenziviralo i tako se otkrio, znači, Lepenski vir.
Prvo urbano naselje praistorijske civilizacije i naučnici čak sada smatraju da kolevka civilizacije nije Bliski istok, nego možda ovaj deo ovde, ali vidjet ćemo šta će struka da pokaže. Kažu da sada sve novim i novim tehnološkim izumima oni su u stanju, na primjer postoje sada neki biolozi, arheolozi koji na osnovu toga šta je pronađeno u želucima ljudi, šta su ili mogu da odrede epohu, da će se to već svakako pokazati da je naučna istina. Ali evo, ovaj deo ovde vašeg parka sadrži toliko fantastičnih stvari od kojih je jedna Lepenski.
I sve ovo potvrđuje upravo važnost položaja. Ne bi bila ni kultura Lepenskog vira tu, ne bi ni Rimljani, odnosno Trajan, ovde na takav način ostavio traga da to nije baš tako kao što je ostalo zapisano.
Pa da se vratimo samo u blisku, ne tako daleku prošlost Drugog svjetskog rata. Pre nego što je Drugi svjetski rat počeo, Nemačka je prvo zauzela Gvozdena vrata. Znači, blokirala Gvozdena vrata i onda je krenula.
Taj prolaz možete, jedan po jedan može da ulazi samo na vaš deo teritorije.
A baš na ovom mestu u priči Mirjana Milenković je želala da doda.
Htela sam da kažem da, pošto pominjemo Trajanovu tablu, da je važno da kažemo da je ona za sad vidljiva samo sa vode.
To je ali vrlo zanimljivo. Samo jeste, s broda možete da vidite.
Jeste, ali za sada. Zato što je u planu da napravimo stazu, već je predviđena našim planskim dokumentima, kojom bi se mogla videti Trajanova tabla i sa kopna, što mislimo da bi značajno doprinalo porastu broja posetilaca, jer je za sad...
A jel postoji prostor, Marija, na kom se može izvesti taj
vidarski pot? Radi se jedan deo rimskog puta, tako da će oni moći, posetioci kad budu silazili stazom do table, moći će da odgledaju...
I čitav tekst, yes, i sve to što tu stoji. Sve. To su ostaci sad neke novije civilizacije od one o kojoj smo prvo počeli, od Lepenskog vira. Dakle, možemo li da posvetimo samo malo pažnje i ovom arheološkom nalazištu? Ono je takođe izmešteno upravo zbog gradnje hidrocentrale ili hidroelektrane.
Pa da bi se zaštitilo...
Sve se ovde selimo.
Da, da bi se zaštitilo to nalazište, odnosno ono što je tamo pronađeno, podignuto nekih stotinak metara iznad obale Dunava, da bi moglo da se lakše prezentuje, pokazuje turistima.
Da, kažu da tamo vrlo lepo uređeno nalazište, da se mnogo toga može videti. Možemo li da opišemo u kratkim crtama, prosto kao jednu malu pozivnicu za sve one koji nisu bili tamo?
Može. Pa nije tako ranije izgledalo, nažalost, godinama je Lepenski vir davao neku drugačiju sliku, ali danas je to jedno savremeno mesto na kom posetilac može i kroz interaktivan pristup i kroz priču da stvarno stekne neku sliku o načinu života ljudi toga vremena. I Trajanova tabla je isto izmeštena, ni ona nije na mesto gde je originalno bila, i to je ono zbog čega mi ne možemo da budemo na UNESCO-voj listi. To je jedina zamerka, zato što nam za sada, zato što nam zato što su nam spomenici originalno ti premešteni.
Nisu na mestu, da.
Jeste, međutim dobra stvar je to što je Đerdap aplicirao za geopark Đerdap, tako da se trudimo da ne budemo više samo nacionalni park Đerdap, nego
znači?
I geopark Đerdap. To je šire područje od područja nacionalnog parka koje bi isto bilo pod posebnim režimom zaštite. Ali je prednost toga što bi korist imalo i lokalno stanovništvo. Mogli bi da se brendiraju proizvodi, porastao bi broj posetilaca, povezalo bi se više opština koje su ovde na bliskom prostoru, koje se graniče faktički. Znači, Geopark Đerdap bi imao veće granice od Nacionalnog parka Đerdap. Mi smo imali evaluatore iz UNESCO-ve komisije za geopark.
To je međunarodni stepen zaštite, to nije sad samo nacionalna stvar.
Jeste,
tako.
Jeste. Imamo punu podršku i ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode države uopšte u cijelom tom postupku. Evaluatori, jedan gospodin iz Nemačke, jedan iz Španije, dobili smo preporuke.
Da, baš sad vas pitam šta kažu, imate li uslove
imamo,
za sve to?
Da. Mi već radimo na tim tablama i tim nekim rešenjima koje su oni predložili. Kad budu imali povratnu informaciju, mi treba da dostavimo izveštaj. Mislim da će nam kandidatura biti potvrđena.
I to bi bila velika stvar, tako?
Da, ne samo za Đerdap i ne samo za ovaj deo Srbije, nego generalno za Srbiju uopšte.
Da, to je baš velika priča. Stvarno bismo bili presrećni da se tako nešto dogodi. Prosto kraj zaslužuje takvu vrstu pažnje.
Kandidatura parka je u međuvremenu prihvaćena. Naime, Savet za globalne geoparkove u svojstvu stručnog tela za evaluaciju nominacija krajem prošle godine na sastanku u Indoneziji dao je pozitivnu preporuku za 15 dobara, među kojima je i Đerdap, za upis na listu UNESCO-vih globalnih geoparkova. Formalnu odluku o upisu prvog geoparka iz Srbije donosi izvršni savet UNESCO i očekuje se da će to biti na zasedanju aprila ove 2020. godine.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
O Nacionalnom parku Đerdap u Donjem Milanovcu razgovaramo sa Mirjenom Milenković-Srbulović i Sašom Nestorovićem.
Govorili smo sada o tom delu na Dunavu, o Dunavskom rečnom delu parka, ali vi, kako je rekao i gospodin Saša, imate taj priobalni deo u dubini od 2 do 8 km. Dajte da ispričamo o toj flori i fauni, tu živi jako veliki broj vrsta, uključujući i risa koga ima u takvom broju, da kažu da...
Hermelina.
Kako ko hermelina? Ne mogu da verujem.
Da.
To vam, nemojte da vam to love, molim.
Ne, to je trajno zabranjeno. Tako.
Celo ovo područje zbog svih svojih karakteristika je izuzetno bogato i biljnim i životinskim vrstama. Ako govorimo o biljnim vrstama, da kažemo da ih ima preko 1000, 1013,
više. Da, raste,
da ovde raste. Ako govorimo o šumskim ekosistemima, moramo da kažemo da postoji 57 zajednica drvenastih i žbunastih ovih vrsta.
I jako je visok stepen zapravo šumovitosti ovog predela, nekih 80 i...
Da, 71 po prethodnom popisu, međutim sada se nešto izmenila procedura kako se vrši procena šumovitosti, tako da sad je već to preko 80%. To je, mislim, zaista ako uzmemo da je nivo Srbije nekih 30% šumovitosti, onda znači ovo je zaista
imate
spektakularno.
Imate li kažu 1000 pećina, to moguće? Od vanja do većih, srednjih, svih mogućih.
Da, kao što sam rekao, da su prirodni fenomeni upravo ti geomorfološki, znači imamo i između ostalog i pećine i jame. Rađeno je istraživanje, znači jedan projekat koji je rezultirao jednom monografijom speleološki objekti Đerdapa. Registrovano je na stotine pećina, ja tačno ne znam taj broj, znači ono što su oni mogli, da, ko bi to, ali da kažemo su da je najkarakterističnija kradašnica pećina, da imamo najdublje jame u Srbiji, to su znači ponori koji su karakteristični za kraški reljef, tako da, znači, što se tiče tog geomorfoloških oblika smo izuzetno bogati, znači po tim oblicima geonasleđa smo takođe vrlo značajni za ovaj deo Srbije i za Srbiju uopšte.
I Nacionalni park Đerdap zapravo svim posetiocima nudi posetu mnogim Vidikovcima, ali tako sad, to je takođe
tako
nešto što je...
Tiče perspektive.
Kažu da je to fenomenalno, zar ne?
Jeste i ne zna se ko je od koga atraktivniji, stvarno, objektivno rečeno.
Ajte bi nama predstaviti.
Pa ja mislim da je najznačajniji definitivno Ploče Vidikovac. Tamo smo završili osmatračnicu, tako da svi turisti koji dođu, oni vole da se fotografišu na Pločama.
A zašto su sve Ploče? Su to neke stene specifične?
Jeste, tako izgledaju, da. Ravno i onda zbog toga Ploče, jest.
Ali opet i nadmorska visina zapravo prilična, bez obzira što je ravno, tako?
Jest. Ono što isto želim da kažem je da smo uredili pešačke staze, da su one opremljene kompletno mobilijarom i da imaju informativne table, šta se može videti. Tako da, da, upravo.
Ali se može doći do svakog od tih vidikovca? Ima nekih koji su na 800-900 metara nadmorske visine, ali?
Može se doći, ali se ti najatraktivniji vidikovci nalaze uglavnom u prvom stepenu zaštite. Šta to znači? To znači da se posetioc mora najaviti upravi nacionalnog parka, službi za turizam konkretno, da onda se na taj način reguliše poseta i obavezno sa turistima mora da ide čuvar zaštićenog područja.
I sad smo zapravo došli do te naše posebne teme, dakle kakva je ponuda što se tiče turista Nacionalnog parka Đerdap. On se može sagledati, čuli smo, po sadržaju i sa reke, dakle i sa vode i puteljcima, šetačkim stazama, biciklima, zato što ovde prolazi Eurovelo 6, čuvena međunarodna biciklistička staza, a čula sam i vozom. Ima neki i vozom, možda stignete bar ovde, pa negde do Majdanpeka, to smo i juče pričali.
Do Majdanpeka,
a onda vi dalje kako hoćete. Samo govorim o tome da skoro svi presvoro sva prevoza sredstva su u opticaju. Dakle, prvo možemo da ga razgledamo sa reke, to je možda najatraktivnije.
Može, postoje. I...
To su neke ture koje možete vidjeti baš kroz Đerdapsku klisuru proći, videti.
Jeste, može.
To je ovako fantastično. Pešačke staze ste vi već spominjali. Verujem da postoje različite vrste obraćanja, da kažem turistima, možda neki izleti koje pravite za različite grupe mogu da vam se prijave. Kako zapravo pokazujete park ljudima? Šta im preporučujete? Kako to da vidite?
Mi imamo promotivni materijal gde je detaljno objašnjeno na koji način. Jedino je to problem, samo je problem da posetioci moraju da se jave u upravi park.
Znači svakako treba da se jave ako nameravaju da dođu.
Jeste, jer... Vi ne poručujete onda drugim rečima da oni sami nešto idu?
Ne. Zato što kogod dođe na Đerdap, on želi da vidi Ploče. Ploče su najatraktivniji vidikovac Đerdapa i tu je prvi stepen zaštite. Tu se ne može ići bez čuvara.
Dakle, čak i kretanje nije dozvoljeno?
Ne.
Aha, to je toliko jako zaštićeno.
Jest. Da. I ne samo zbog toga, nego prosto kad imate pratnju čuvara prirode, ne li Bože se nešto desi na terenu, a drugo dobijete jednu vrlo atraktivnu priču o području gde se nalazite, šta sve tu možete da vidite, što je sasvim mnogo drugačije nego kad idete sami.
Da. Jeste zadovoljni posetom, jel može to bolje? Kako prosto ocenjujete sami to što treba da izađete zapravo u susret narodu da svi to vidimo, jel?
Mi jesmo zadovoljni, broj posetilaca drastično porastao u poslednjih par godina, naročito zato što su staze zadnjih 3 godine kompletno opremljene svom potrebnom mobilijarom i drugom opremom.
Može da se imamo sedi, čak imate mesta, je li ima mesta gde može da se pravi izlet porodični?
Ima. Kod hotela Lepenski vir, odnosno od hotela Lepenski vir, kreće naša edukativna staza koja je namenjena deci prvenstveno. Ono što je novo isto je to da imamo interaktivnu učionicu u Nacionalnom parku Đerdap, gde možemo da organizujemo radionice za decu i mi to vrlo često radimo sa decom koja žive na području Nacionalnog parka Đerdap. Sa školama imamo izuzetnu saradnju sa svim školama na području sve tri opštine. U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Donjem Milanovcu imamo čak i sekciju mladih čuvara Nacionalnog parka. To su deca koja sa nama zajedno učestvuju u nekim akcijama. Oni imaju svoje majice, oni su sami sebi napravili logo, oni imaju bedževe kad idu sa nama, učestvuju u aktivnostima, da li je to akcija čišćenja ili učestvovali su u sakupljenju gubara ili organizujemo izložbe pa su nam oni pomoć. Svesni smo nekako da sa zaštitom prirode treba početi od najranijeg uzrasta i mislimo da su nam deca tu najbolji saradnici i promoteri. I vrlo često zaista radimo sa njima, učionice interaktivno, pošto deca sad, jel te, vole sve te igrice i to, ali radimo i tradicionalnim metodama. Da. Pravimo magnete sa motivima Nacionalnog parka, uradili smo bojanku posvećenu životinjama Nacionalnog parka.
Okay, imate u samoj vašoj zgradi, u samom holu, imate divan, mali ogledni deo gde se nalaze preparirane životinje, i različiti tekstovi koji su upoznaju sa Nacionalnim parkom, tako da svakako preporučujemo ljudima da dođu ovde kod vas, vi ste u centru Donjeg Milanovca.
A koliko ima rendžera, koliko ima zaposlenih, onih koji konkretno na terenu vode brigu o Nacionalnom parku?
Imamo 22 čuvara Nacionalnog parka.
Se zovu rangeri, jesu oni isto rangeri?
Eto, smo na Vlasini smo čuli da su rangeri, možda ovde nisu. Ali ja bih ovaj, zaboravili smo da se ovako, tu smo negde pri kraju. Pri kraju priče, a znate šta smo zaboravili? Zaboravili smo taj veliki i mali kazan, to je opet na Dunavu, jel? Opet da se vratimo, jel to takođe deo Đerdapske klisure?
Da,
to
jeste.
Su mesta gde je Dunav najuži, jel tako?
Da, da. Pa kazani su upravo malo pre pomenutog Vidikovca Ploče, znači sa Vidikovca Ploče pruža se veličanstven pogled na mali kazan, nešto nizvodno i veliki kazan, ali to su znači mesta gde je Dunav najuži i najdublji. Ono smo već pričali, znači to je Dunav širok svega 150 metara, dubina 90 metara dubine, tako da sa okomitnim stenama koje idu po 300 metara, znači praktično taj deo klisure je, ima taj kanjonski karakter, jer su stene upravo pod pravim uglom i tako padaju u vodu, znači i po 300 metara. Tu treba da pomenem isto jedan predivan vidikovac koji se zove Veliki Štrbac, to je znači najviši vrh planine Miroč, koji je
se... Može da se planinari kad smo već
da,
kod toga.
I naravno. To da. Imamo jako veliku posetu planinarskih društava iz cele Srbije i ono što bi trebalo da kažem, ono što je koleginica pričala, u zavisnosti od interesovanja mi tako organizujemo grupe. Znači, najavi se grupa koja želi da posmatra biljke, ili najavi se grupa da pove ptice, ili ima ove grupe koje žele da prolaze kroz različite šumske ekosisteme. Znači, sve to u zavisnosti od želja. Neko želi samo da šeta, da uživa u prirodi, u pogledu. Prema tim afinitetima mi organizujemo.
A je li Bezdan, pošto ga znam iz vodostanja, je li Bezdan mesto gde je najdublji Dunav, pošto logično
Bezdan,
zvuči?
Ne,
šta je Bezdan? Izvinjam se što ne znam. Dobro, potpuno na nekom delu, da.
Tamo je Dunav jako plitak.
E, pa, zamislite, zove se Bezdan.
E, baš zato se zove Bezdan.
Zašto zato?
U koncu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Bližimo se kraju i naše priče o Nacionalnom parku, uskoro verujemo, Geoparku Đerdap. Za kraj, našim ljubaznim domaćinima Mirjani Milenković i Saši Nestoroviću postavili smo par ličnih pitanja. Prvo Saši.
Šta je vama, evo, za kraj ove priče? Vi ste ovde godinama, živite ovde, verovatno imate te neke svoje i sećanja iz detinjstva i poseban odnos prema ovoj prirodi ovde. Šta vi izdvajate kao nešto vrhunski zanimljivo? Pitaćemo i jednog i drugog.
Zanimljivo. Šta je ovdje najljepše?
Pa to je jako teško. Pa to je jako teško.
Već. Znate, ima kapetan Miša, ovaj vaš sugrađan i slavni, svoj breg gore gdje se ne bi razmišljao. Njemu je to vrlo bilo omiljeno mjesto.
Dobro, to je, da, to je, mislim, legenda da je on sedeo tu i razmišljao. zato se zove kapetan Mišin breg, da. Tako je na karti.
Mante vi kapetana Mišu, šta je vama? Da. Ovako, da. Vama iz breg.
Šta je kapetana
Mišu? U ovoj priči.
Da. Pa vidite, šta bih ja izdvojio? Ako, znači, gledamo istoriju, izdvojio bih Lepenski vir. To je po meni jedan planetarni značajno mesto.
Jeste vi bili kad ste prvi put vidjeli onako potpuno?
Pa, prvi put kad sam vidio to, to je bilo u nekakvim uslovima gdje na mene nije mogao da ostaje baš takav utjesk. Mi smo još u osnovnoj školi bili to da vidimo, pa tad možda nismo ni shvatali koliko je to značajno. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, shvatili smo da se nalazimo na praktičnom mestu koje ima svetski značaj. To ne samo da kažemo mi ovdje, nego to pogotovo kada dođu ljudi iz inostranstva koji isto ne znaju šta je tu, pa kad vidi i čuju, kažu...
Granica između dva značajna života, nomadskog i sedalačkog. To je prvo urbano naselje gdje su ljudi ostajali i počeli da žive današnje poznatim načinom života. To je taj vrhunski smisao onoga zbog čega je to tako značajno.
Dobro, to je u sadašnjem smislu, a
da,
u
samo
ovom...
Samo moramo da kažem, da. Bilo nam je i društvo arhitekata iz Nemačke koji je obilazilo ovaj deo i čak ni oni nisu imali svest o tome šta je Lepenski vir. I koleginica iz Nemačke mi je rekla: pa zašto mi ovo u Nemačkoj nemamo? Zašto mi ovo nemamo? Da.
Pa dobro, rekao je gospodin.
Znači, Lepenski vir i svakako pogled sa Velikog Štrbca.
A vama, Marija?
Ja se slažem za Lepenski vir, definitivno. Mislim, samo saznanje da stojite i gledate ostatke jedne kulture koja je stara toliko godina je po meni fascinantno. A naročito što se nalazi na Đerdapu. A drugo, ja bih rekla Ploče, to čisto da bude drugačije.
Daj vi dišovati, znači sve, očigledno vam je sve prelepo pa ne možete da izvijete.
Pa jest. Jest. Yes. Stvarno, meni je uvijek interesantno da čujem od ljudi koji dođu sa strane kako vi doživljavate Đerdap kad vidite prvi put.
Da. A Dunav vam je ovdje odmah pored vas protiče, jel tako?
Yes.
To je lepo, na lepom ste mjestu.
Jeste, jeste.
Nadamo se da smo ovom koje kuda pričom dodale još malo i onako magnetskoj privlačnosti Đerdapske klisure. I pozivamo vas da je i sami doživite, da je posjetite i u potpunosti se prepustite tom viru jedinstvene prirodne lepote i historijskog nasljeđa. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.